Gambar tiga, Tuhan semulai bikin. Pas Tuhan Allah pe habis bikin langit deng bumi, Tuhan Allah me dia bikin macam-macam pohon. Terus ada burung, ada ikan, deng binatang. Yang Tuhan Allah bikin semua bagus. Pak torang me Tuhan Allah yang bikin, Tuhan Allah pilih pak torang lebih dari yang lain. Dan Tuhan Allah pe mau torang semua hidup bye-bye.